Vai a ser un 8M distinto, vai a ser un 8 de marzo donde pedimos prudencia, donde pedimos que se reivindique en todos os planos, pois, desde as rúas non masificadas e as rúas pois, guardando as distancias de seguridade, pero sobre todo temos moitísimos altavoces e hai que utilizar todos e cada un dos altavoces para que se nos escoite e para que sepan que Lugo é unha cidade proactiva na loita contra a igualdade e que seguiremos sendo proactivos para cadar ese gran obxectivo. Temos moitísimo percorrido, levamos séculos loitando moitas mulleres e moitos homes ao noso lado para cadar esa igualdade, moitas mulleres deixaron a súa vida no camiño e, polo tanto, debemos de seguir reivindicando pois, esa igualdade, debemos de seguir dando pasos e debemos de seguir acadando novos obxectivos.